Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 5. jun, vijesti dana. Nema konkretnog dogovora oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine ni nakon današnjih konsultacija predstavnika političkih partija iz federacije i predstavnika Venecijanske komisije.
Ali evo, hajde da se zaista nadamo da bi moguće ovaj intenzivna aktivnost predstavnika međunarodne zajednice mogla dovesti do određenog kompromisa.
Nakon sastanka sa domaćim političarima, predstavnici Venecijanske komisije te Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država podsjećaju između ostalog da je konačna odluka na bosansko-hercegovačkim vlastima.
It has been very clear.
Vrlo je jasno da je svojom odlukom Ustavni sud tražio od parlamenta da iznađe rješenje. Koje god rješenje da se nađe, mora biti rješenje domaće, jeli, koje će doći iz ove zemlje, a mi ostajemo opredjeljeni da vam u tome pomognemo.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, a kojim je predviđeno uvođenje savremenih tehnologija u izborni proces. U izvještaju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, koji je danas objavljen, između ostalog se navodi da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen. Više stotina radnika mostarskog aluminija okupilo se jutros u krugu fabrike, nezadovoljni pored ostalog što im mjesecima nisu uplaćeni doprinosi.
Mi pored 4 mjeseca uplate doprinosa za prošlu godinu imamo još 5 mjeseci u 2018. po pitanju mirovinskog i 3 mjeseca po pitanju zdravstvenog osiguranja.
Sjedinjene Američke Države napuštaju sjednicu konferencije Ujedinjenih naroda o razoružanju u znak protesta zbog toga što Sirija preuzima predsjedavanje tim tijelom. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena na jugu zemlje.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nema konkretnog dogovora oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine ni nakon današnjih konsultacija predstavnika političkih partija iz federacije i predstavnika Venecijanske komisije. Iako dogovor nije postignut, političari su nakon sastanka izjavili da je napravljen mali pomak u odnosu na dosadašnje susrete, informiše Mirna Sadiković.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je nakon sastanka da su napravljeni pomaci u dogovoru oko privremenog rješenja.
Mislim da smo danas napravili jedan korak prema rješenju i da će to biti jedno privremeno, jednokratno rješenje za ove izbore koje se odnositi isključivo na Federalni dom naroda. Uz pomoć prijatelja iz međunarodne zajednice mislim da smo danas napravili jedan korak i nadam se da ćemo u četvrtak definisati šta je to.
Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice kazala je da ta stranka i dalje insistira na legitimnom predstavljanju Hrvata na narednim izborima, te da je to polazna osnova za njihove pregovore, bez obzira radili se o privremenom ili trajnom rješenju. Prvi čovjek SDP-a Nermin Nikšić kazao je da su se na ovom sastanku politički predstavnici usaglasili u jednom, da trebaju biti optimistični kada je riječ o dogovoru prije izbora.
Ali evo, hajde da se zaista nadamo da bi moguće ovaj intenzivna aktivnost predstavnika međunarodne zajednice mogla dovesti do određenog kompromisa.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Dadončić ocijenio je da je mali pomak na današnjem sastanku ipak načinjen, ali da još ne treba iznositi detalje.
Mislim da smo najbliži rješenju do sada i da u ovom trenutku nekim detaljisanjima ne treba baksozirati dobar ishod cijele priče.
Kako je najavljeno, razgovori bi trebali biti nastavljeni u četvrtak 7. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon sastanka sa domaćim političarima, predstavnici Venecijanske komisije te Evropske unije Sjedinjenih Američkih Država podsjetili su da je fokus razgovora bio na imenovanje delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a pristup je, kako su naveli, ovaj put bio konkretniji. Iako rezultata još nema, međunarodni su zvaničnici istakli kako rješenje mora da se nađe u što kraćem roku, ali da mora doći od domaćih političara. Slušamo Dženanu Halimović.
Sve manje vremena za bosansko-hercegovačke političke lidere da se dogovore o izmjenama izbornog zakona, poručili su nakon sastanka s njima predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država ali i Venecijanske komisije. Iako još nema rješenja, ovaj put pristup je konkretniji, kaže šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Onda smo nastavili sa jednim konkretnijim još pristupom, razgovarali smo o nekim konkretnim rješenjima koji će omogućiti održavanje izbora, odnosno provedbu izbornih rezultata u oktobru. To je ono što je u ovom trenutku ključno pitanje, kako provesti odluku Ustavnog suda u predmetu po apelaciji gospodina Ljubića, dakle izbor delegata u Dom naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na to se trebaju fokusirati politički lideri, na to su se sada i počeli fokusirati, što su evo neke dobre vijesti, ali još uvijek je dosta posla tu ostalo.
Detalji razgovora nisu saopšteni jer se, kako je rečeno, pokušava očuvati međusobno povjerenje. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack navela je kakvo god rješenje da bude, ono mora doći od domaćih političara.
It has been very clear.
Vrlo je jasno da je svojom odlukom Ustavni sud tražio od parlamenta da iznađe rješenje. Koje god rješenje da se nađe, mora biti rješenje domaće, jeli, koje će doći iz ove zemlje, a mi ostajemo opredjeljeni da vam u tome pomognemo.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer kazao je kako je pitanje izmjena izbornog zakona jedno od ključnih i iz ugla Washingtona.
Washington remains quite concerned about
Washington je i dalje poprilično zabrinut kada je riječ o procesu izborne reforme u Bosni i Hercegovini, samog rizika da bi izbori mogli biti neuspješni, odnosno da ona osnovna zadaća izbora, jeli, koji treba osigurati nove vlasti, neće biti ispunjena. Ja sam iz tog razloga danas ovdje, a i ranije sam dolazio tokom mjeseci i razgovarao sa političkim liderima.
Već za dva dana uslijedit će, kako je najavljeno, nova runda pregovora na kojoj se očekuje i konkretizacija rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas u prvom čitanju oba prijedloga zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, prijedlog delegata iz reda hrvatskog naroda i prijedlog Stranke demokratske akcije. Dom naroda međutim nije usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, kojim je predviđeno uvođenje savremenih tehnologija u izborni proces, informiše Milado Bradović.
U raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna izbornog zakona BiH, predsjedavajući doma Ognjen Tadić upozorio je da delegati nemaju priliku da se izjašnjavaju o tekstu zakona, već o negativnom mišljenju Ustavno-pravne komisije Doma naroda u prijedlogu ovog zakona. Ukoliko usvoje negativno mišljenje, zakon će se smatrati definitivno odbijenim. Međutim, ukoliko odbiju negativno mišljenje komisije, agonija će se produžiti za još mjesec dana. Tadić je tako najavio novi prijedlog ovog zakona koji će predložiti zajedno sa delegatom Dragutinom Rodićem.
Znači, uvođenje savremenih tehničkih metoda, uključujući skeniranje, ali i uvođenje tog principa da se prvo 2020. godine na lokalnim izborima ispita ovaj sistem, pa tek onda, ukoliko taj projekat bude bio uspješan, da to onda obuhvati cjelokupnu zemlju na opštim izborima 2022.
Zdenka Džambas iz Kluba Hrvatskog naroda kazala je da su sva četiri dostavljena mišljenja u vezi izmjena izbornog zakona BiH negativna.
Ova agencija za zaštitu osobnih podataka jasno kaže da vi ne možete na ovakav način zadirati u ljudska prava i oni su apsolutno odbili čak i video nadzor, a kamoli da dajete otisak prsta, jedino dozvoljava elektronsko glasanje. Ali onda se pojavi problem, za elektronsko glasanje novca nema i onda taj skener koji bi morao na 5400 mjesta biti postavljen koštaju 70 miliona dolara. Onda meni nije jasno i kad ovi napišu da je 13, iz čega su izvukli 13, ja nemam pojma.
Predlagač izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine Mirsad Mešić, poslanik SDP-a u predstavničkom domu, gdje je ovaj zakon ranije usvojen, upozorio je delegate Doma naroda.
Svi vi koji sjedite ovdje znate da veliki dio glasova koje političke oligarhije mogu dobiti na izborima donesu glasački odbori. Svi znate da se u Bosni i Hercegovini mora promijeniti izborni proces, ali niste spremni. Niste spremni za još jedne pobjede i koristim se ovom prilikom da upozorim javnost u Bosni i Hercegovini na još jednu izbornu prevaru.
Tek nakon glasanja, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH podržali su negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije, što znači da je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine odbijen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U izvještaju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, koji je danas objavljen, između ostalog se navodi da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen i očekuje se da se o tome što hitnije odredi tužilaštvo Republike Srpske sa odgovarajućom tužilačkom odlukom. Također, anketni odbor je zaključio da su tužioci u ovom slučaju učinili brojne propuste, te od Narodne skupštine Republike Srpske zahtijevaju da uputi inicijativu prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću sa ciljem pokretanja odgovarajućih disciplinskih postupaka, a radi utvrđivanja odgovornosti postupajućih tužilaca. Više detalja o svemu ima Milorad Milojević.
U zaključcima se navodi kako anketni odbor smatra da su tužioci i policija učinili niz propusta u istrazi slučaja smrti Davida Dragičevića, te je zatraženo da reaguje i Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, ali i da se pokrene pitanje odgovornosti entitetskog ministra policije Dragana Lukača i drugih policijskih rukovodioca koji su angažovani na slučaju. Predsjedavajući anketnog odbora Branislav Burenović.
Anketni odbor smatra da su građani sa pravom uznemireni paušalnim, neutemeljenim i pogrešnim tvrdnjama izrečenim na konferenciji za medije u Ministarstvu unutrašnjih poslova od 26.3. vezano za stradanje Davida Dragičevića, koji su izazvali negodovanje građana Republike Srpske i porast njihovog nepovjerenja u institucije Republike Srpske. Anketni odbor smatra opravdanim i u potpunosti podržava zahtjeve građana koji traže punu istinu i pravdu za stradanje mladića Davida Dragičevića. Anketni odbor smatra da postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen i očekuje da se po ovom pitanju što hitnije odredi tužilaštvo Republike Srpske sa odgovarajućom tužilačkom odlukom.
Borenović je dodao i kako je anketni odbor ponašanje radio televizije Republike Srpske i novinske agencije Srna okarakterisao kao neprimjerenim u izvještavanju o slučaju Dragičević. Jedini koji je bio uzdržan kod usvajanja zaključaka anketnog odbora jeste poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Drago Kalabić.
Nije dobro da Narodna skupština ulazi u istražne radnje, da se onaj na taj način ne može niko preuzeti i ne smije preuzeti posao tužilaštva. Oni su odgovorni za ovo, nadležni za ovo i od njih država, javnost, građani očekuju da ovo u skladu sa svojim obavezama urade kako treba i onako kako se mora.
David Dragičević nestao je 18. marta, a tijelo je pronađeno 26. marta. Dok je policija u početku tvrdila da se radi o zadesnoj smrti, nadležno tužilaštvo do danas nije okvalifikovalo na koji način je stradao David Dragičević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više stotina radnika mostarskog aluminija okupilo se jutros u krugu fabrike nezadovoljni pored ostalog što im se mjesecima ne uplaćuju doprinosi, zatim zbog loših uslova rada, kao i zbog činjenice da se ne zbrinjavaju invalidi rada. Iz uprave aluminija su kazali da podržavaju štrajk radnika i njihove zahtjeve, te okrivljuju vlasti za neizvršavanje restrukturiranja aluminija kao i za visoku cijenu struje. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
U neposrednoj blizini upravne zgrade aluminija jednosatnim štrajkom upozorenja nekoliko stotina radnika željelo je rukovodstvo firme skrenuti pažnju da ne mogu ni kod doktora. Radnik Stjepan Devanda.
Nama je konstantno dojadila neka laganja. Ja sam danas očeo dovjerim knjižicu, danas je 5.7.6. dva dana. Znači, meni se prikazuje na platnoj listi da je meni odbijeno, a ja kod njega rečemo 7. ili 8. ja možda budem imao problema.
Radnici pozdravljaju nedavnu odluku Vlade Federacije BiH o uplati novca za njihove doprinose za 4 mjeseca 2017. godine, ali predsjednik sindikata radnika aluminija Romeo Biokšić kaže da je to samo kap u moru.
Mi pored 4 mjeseca uplate doprinosa za prošlu godinu imamo još 5 mjeseci u 2018. po pitanju mirovinskog i 3 mjeseca po pitanju zdravstvenog osiguranja.
Sindikat radnika aluminija zahtjeva donošenje i sistematizacije radnih mjesta, zatim pravilnika o platama, zbrinjavanje invalida rada, a tvrde i da su nesigurni uslovi rada u proizvodnji. Član štrajkačkog odbora Pero Bebek kaže da su radnici zabrinuti i za sudbinu firme.
Novca nema, gdje je, mi to ne znamo. Naše je da radim u halama, a njihovo je da vode firmu. Ja sam javno pred njima rekao, ljudi, da li ste spremni da vodite firmu, jeste li sigurni da to možete? Ako ne možete, zbogom.
direktor Aluminija Mario Gađić obratio se danas radnicima, a medijima, kojima tokom štrajka nije bio omogućen ulaz u krug fabrike, je kazao kako su ključni problemi to što vlasti, s obzirom na to da je Federacija BiH vlasnik 44% dionica Aluminija, ne radi ništa na restrukturiranju nagomilanog duga firme koji se i dalje mjeri u stotinama miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad siđete na vodu i vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno presažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim je nasam to rekla da će biti u pijetak, ja sam odmah rekla ja da prva. Ja sam, meni je srce bilo popunjeno, čisto mogla.
Dobre ideje, trud i cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svojevrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrstna nosiva umjetnost koju karakteriše i bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza i tako dalje.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Korupcija predstavlja veoma značajnu prijetnju dugoročnoj stabilnosti Bosni i Hercegovini, te koči njen dalji napredak ocijenjeno danas u Sarajevu.
Mislim da je to zabrinjavajuće. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini vršila jednu analizu po pitanju procesuiranja koruptivnih krivičnih djela i tamo smo vidjeli da se visoka korupcija vrlo malo ili možda nimalo ne procesuira.
Otac uhapšenog studenta Selmira Mešetovića za Radio Slobodna Evropa kaže kako bez obzira na napore još uvijek nije stupio u kontakt sa sinom u Turskoj.
Nema još uvijek kontakta, navodno da nije ti, znači, taj za telefonski poziv da treba to odobrenje, da oni odobre, da bi se ja imam, znači, mogli čuti bare, ako ništa drugo.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine. Ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti Austriji, što je jedno od njegovih rijetkih putovanja u Evropsku uniju nakon aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Analitičari upozoravaju da ruski predsjednik pokušava unijeti podjele u Evropsku uniju. On to negira, kao što je Moskva do sada negirala i umješanost u Ukrajinu, kao i miješanje u izbore u Sjedinjene Američke Države, ali i u nekim od evropskih država, priredila Mirjana Rakela.
Ruski predsjednik Vladimir Putin se uoči posjeta Austriji poslužio poznatom retorikom. U razgovoru za austrijski ORF rekao je da želi ujedinjenu i prosperitetnu Evropsku uniju, ističući kako je Unija najvažniji trgovinski i ekonomski partner Rusije, te da Moskva ne želi nikoga dijeliti.
Što je više problema u srcu Evrope, to je više problema za nas.
Rekao je Putin, također je umanjio značaj veze između njegove ujedinjene Rusije i ekstremno desničarske slobodarske stranke, članice vladajuće koalicije u Austriji. Analitičari kažu da je Austrija za Putina velika geopolitička i ekonomska šansa. On želi izvući Rusiju iz izolacionizma i sankcija koje je Zapad nametnuo zbog aneksije Krima i podrške separatistima u istočnoj Ukrajini. Napetosti na relaciji Evropska unija, Sjedinjene Države, ruski predsjednik želi iskoristiti na najefikasniji način. Putin vrlo dobro zna da ono što povezuje Evropu i Rusiju jest energija. Austrija je bila prva zapadna zemlja koja je uvezla sovjetski plin prije pola stoljeća. Lider ekstremne desničarske slobodarske stranke Heinz Christian Strache poziva na ukidanje sankcija Moskvi. Posjet Austriji je prvi inozemni put Vladimira Putina nakon što je četvrti put izabran za predsjednika Rusije.
Korupcija predstavlja veoma značajnu prijetnju dugoročnoj stabilnosti Bosne i Hercegovine i koči njen dalji napredak, ciljem otvaranja dijaloga o efikasnijem djelovanju protiv pošasti koja je prisutna u svim oblastima bosansko-hercegovačkog društva. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je konferenciju na kojoj se razgovaralo o saradnji različitih nivoa vlasti u borbi protiv korupcije, informiše Ivana Bilić. Sustav koji bi trebao da se bori protiv korupcije ne funkcionira, prije svega kada je riječ o oblasti pravosuđa, rečeno je na konferenciji Uloga parlamenta i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Hasim Šabotić, direktor Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kaže da je od 2003. godine procesuirano tek 136 prijava za korupciju.
Mislim da je to zabrinjavajuće. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini vršila jednu analizu po pitanju procesuiranja koruptivnih krivičnih djela i tamo smo vidjeli da se visoka korupcija vrlo malo ili možda nimalo ne procesuira, dok niska korupcija se procesuira i imamo osuđujuće presude. Šta nam to govori? Onaj neko može sve uraditi i on neće odgovarati pred zakonom. Međutim, onaj iza koga neko ne stoji, on će odgovarati. To nam je potrebna jednakost i nediskriminacija.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton ističe da je misija u skladu sa reformskom agendom BiH pojačala aktivnosti na polju borbe protiv korupcije.
Jedan od projekata na kojima radimo ima za cilj poboljšanje suradnje između antikorupcijskih timova i zakonodavnih i izvršnih organa na svim nivoima.
Osim suradnje između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, na konferenciji se govorilo i o međunarodnim standardima, kaznenom zakonodavstvu i zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Selmir Mašetović, 23-godišnji mladić iz Gradačca, uhapšen je 22. maja 2018. godine u turskoj provinciji Ušak, gdje je studirao teologiju i pedagogiju na tamošnjem univerzitetu. Mašetovića se zajedno sa još najmanje 14 studenata koji su uhapšeni tih dana tereti da je povezan sa pokretom Fetullaha Gulena, nekada bliskog saveznika predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, a kojeg turske vlasti optužuju za organizaciju pokušaja vojnog udara u Turskoj u julu 2016. Selmirov otac Husein Mašetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako uprkos svim naporima sa sinom nije uspio da stupi u kontakt. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Selmirov otac Husein za Radio Slobodna Evropa kaže da dvije sedmice nakon hapšenja niko iz zvaničnih BH institucija još uvijek nije kontaktirao njegovu porodicu i ponudio joj pomoć u oslobađanju 23-godišnjeg sina, s kojim uprkos svim naporima još uvijek nije stupio u kontakt.
Nema još uvijek kontakta, navodno da nije ti, znači taj za telefonski poziv da treba to odobrenje, da oni odobre, da bi se javio, znači mogli čut bare, ako ništa drugo.
Advokat po službenoj dužnosti koji je ranije angažiran da zastupa Selmira odbio je daljni angažman uz obrazloženje da taj slučaj nije u njegovom domenu.
Ja sam kontaktirao jednog advokata iz Istanbula, najvjerojatnije što će preuzeti taj slučaj, ali nisam još potvrdio, znači, tu informaciju.
Husein Mašetović kaže da mu je sin uhapšen na pravdi Boga i da mu nije jasno zašto.
Za vrijeme tog puča, znači da je on uopšte nije bio tada u Turskoj, znači on je bio kući da je na vrijeme svoje ispite i vratio se nazad. Znači dvije godine samostalni student u državnom domu je boravio ovo redovno ispite, znači davao rok za rok, vratio se kući, znači on nikad dana više nije probio tamo osim ono što je morao, znači biti tamo da u te ispite daje da se vrati svoje kući.
Husein Mašetović s članovima porodice već danima dolazi iz sela Donja Međiđa gdje žive u centar Gradačca na mirna okupljanja, odakle traži od vlasti u Bosni i Hercegovini da pomognu njihovom Selmiru. Konzul Bosni i Hercegovine u Turskoj Began Muhić je potvrdio da su utorak ujutro 5. juna dobili saglasnost turskih vlasti za konzularnu posjetu i da su krenuli iz Istanbula prema 450 km udaljenom Ušeku gdje se Mašetović nalazi u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske raspisalo je novi tender za izgradnju naplatnih kućica na autoputu Banja Luka-Gradiška, ali za razliku od nedavno poništenog tendera, novi je tri puta skuplji. Razlog je navodno što su ranije pristigle ponude bile mnogo veće od tražene cijene. Iz SDS-a pak tvrde da se namjerno manipuliše sa cijenom izgradnje naplatnih kućica. Gojko Veselinović.
Nakon što su Autoputevi Republike Srpske nedavno poništili tender za izgradnju naplatnih kućica na prilazima autoputu Banja Luka Gradiška u Čatrnji, Novoj Topoli i Aleksandrovcu, za koje je na tenderu bilo izdvojeno 3,5 miliona maraka, iz Autoputeva su raspisali novi tender. Ovaj put za isti posao u ovom javnom preduzeću sada su spremni da izdvoje čak 9 miliona maraka. Razlog je navodno što su na prvom tenderu pristigle ponude bile mnogo veće od iznosa koji je predviđen, što im je tada bilo skupo. Iz Autoputeva nisu odgovorili na naša pitanja zašto isti posao na novom tenderu tri puta skuplji, ali su ranije u pojedinim medijima istakli da je procijenjena vrednost posla na prvom tenderu bila pogrešna. Davor Šešić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, smatra da prva procjena nije bila pogrešna, već da se cijena izgradnje naplatnih kućica namjerno podiže za čak tri puta.
Mi imamo sumnje, ali neke informacije, da taj tender prvi nije propao slučajno, da je bio, da kažem, dogovoreno da dođu veće cijene sa izvođačima radova, da bi sada autoputevi Republike Srpske imali opravdanje zašto je cijena koštena 9 miliona. Koliko će zaista koštati izgradnja tih naplatnih kućica mi ne znamo, iz prostog razloga što imamo praksu u izgradnji ovog autoputa da je cijena često rasla.
Treba napomenuti da izgradnja i opremanje naplatnih kućica na autoputu Banja Luka Gradiška u mjestu Jakupovci koštala oko 2 miliona maraka, dok će nove naplatne kućice na tri lokacije koštati minimalno 3 miliona maraka po projektu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan životne sredine. U Banja Luci je tim povodom u Univerzitetsko-kliničkom centru održana konferencija o načinu zbrinjavanja medicinskog otpada. Iako su posljednjih godina napravljeni pomaci, još uvijek upravljanje medicinskim otpadom predstavlja jedan od najznačajnijih problema u sistemu upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. Pripremio je Erdoğan Katana.
Samo Univerzitetski klinički centar u Banja Luci godišnje proizvede više od 600 tona medicinskog otpada, od čega 80 tona otpada na opasni otpad. Odgovorno lice za upravljanje otpadom u Univerzitetskom kliničkom centru Željko Aleksić tvrdi da se ovaj otpad zbrinjava na zakonom regulisan i ekološki prihvatljiv način.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je jedina zdravstvena ustanova koja zbrinjava sve kategorije medicinskog otpada, kao što sam rekao, na zakonom regulisan i ekološki prihvatljiv način, a usto posjeduje ekološku dozvolu.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Dragan Bogdanić.
Sve zdravstvene ustanove, privatne, javne, imaju zakonsku obavezu da potpišu ugovore sa odgovarajućim preduzećima koje imaju dozvole nadležnog ministarstva za zbrinjavanje medicinskog otpada, a s druge strane mogu da to rade same kao što to radi Univerzitetsko klinički centar.
Velike zdravstvene ustanove uglavnom provode propise, ali to nije slučaj u manjim bolnicama i domovima zdravlja. U nacrtu strategije upravljanja otpadom u RS-u od 2017. do 2025. godine potvrđeno je da dio ovog otpada ipak završava i na deponijama gdje se odlaže komunalni otpad. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić ističe da sav medicinski otpad nije i opasan.
Do 25%, znači to je medicinski otpad, opasni otpad koji treba zbrinjavati na zakonom propisani način.
Opasni medicinski otpad mora se spaljivati u zemljama Europske unije, jer za farmaceutski i hemijski otpad u Bosni i Hercegovini nije osposobljena ni jedna spalionica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Povodom Dana okoliša širom svijeta održavaju se tematske akcije Pobjedimo zagađenje plastikom, što je jedan od ključnih problema za očuvanje prirode danas. Plastični otpad zagađuje većinu prirodnih područja i ugrožava biološku raznolikost, rečeno je na skupu koji je upriličila UN-ova organizacija za zaštitu okoliša nadomak Sarajeva danas. Tom prilikom bilo je riječi o problemima u zaštićenim prirodnim područjima u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugu.
I jednoj plastičnoj kesi treba 1000 godina kako bi se razgradila u prirodi, a korita bosansko-hercegovačkih rijeka pa i drugih prirodnih područja krcata su plastičnim otpadom. Problemom otpada bave se kantonalne vlasti i lokalne zajednice, a zakonska regulativa određuje se na entitetskom nivou. Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo objašnjava.
Mi smo još uvijek na jednom niskom nivou gdje imamo regionalne deponije i vrlo malo sortirnica. Jako je važno da vidimo kako da pređemo ili na proizvodnju RDF-a ili na uništavanje otpada. S druge strane, svaki čovjek sam može da utiče na smanjenje otpada.
Sa problemom smeća suočavaju se i upravljači zaštićenih područja u BiH, a takvih je 33, među kojima su većinom specifični primjerci poput pećina ili stabala. To nije ni 3% površine BiH i vrlo je nizak procenat u odnosu na evropske standarde. No to nije jedini problem. Amina Omićević iz UN-ovog programa za zaštitu okoliša.
Koliki je otpor lokalnim
zajednica, on je dosta veliki i nažalost često čujemo pogrešne izjave ili ljudi koji vode lokalne zajednice ili samog lokalnog stanovništva, gdje oni misle da im se zaštitom prirode nešto oduzima, neko pravo ili zemljište ili pristup bilo kojem prirodnom resursu, što po zakonu zaštite prirode ni u jednom entitetu nije slučaj.
O tome se još treba podizati svijest, prije svega onih koji vode lokalne zajednice. Upravo oni traže da se donesu razumne mjere zaštite prirodnih područja, sve u saradnji sa lokalnom zajednicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena na jugu zemlje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.